Azatlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En isti cevaplar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
terbi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azatlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azatlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürat.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümünde Azatlık VOA Azeri.
Azatlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Azadlık Radyosunu sosyal şəbəkələrdə də izləyin. Facebook'da səhifəmiz
Azadlık Radyosu.
Twitter'də
Radyo Azadlık.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlikradyosu.
Bakının dərdi var.
30-a qədər bina o ərazidə dağıdıldı, böyük katlavan qazıldı stadion kimi və kəşər hamısı üzü aşağı çat-çat ora sürüşməkdədir.
Dedim, çox azdı, azdı. Qobustan UNESCO-ya daxil olmuş abidədir. Haray qaldı.
Bakının sirri var.
Orada mən Sasani dövrünə tavarını tapışam.
Qala divarları qız qalasına birləşirmiş.
Bakının sevgilisi var.
Mən gözlərimlə baxın Bakıya.
Mən Bakını çox sevirəm.
Çox gözəl bir şehir. Çok güzel bir yer.
Bakının dileği var.
Gençlik illerimdə çok arzuluyordum. İçer şehirde emlakhanam olsun.
Bakının gülməyi var. Bakının küləyi var.
Dənizin ləpələri onun divarlarını döyürdü.
Daha nə var Bakının?
Çok şeyler var dünyada. Çok az şehir var ki, üç divarlı olsun.
Hər şərşənbə saat 12-dən 13-ədək Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramına qulaq assanız, Bakının qəlbinin səsini eşidə bilərsiniz. Hərdən Can Bakı deyin.
Can Bakı.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə inədirlər? Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Ve ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramını dinləyirsiniz. Sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bundan əvvəlki bir saat ərzində biz İsa Qəmbərlə, Müsavat Partiyasının başkanı İsa Qəmbərlə İctimai Palatanın 19 iyun mitingini icazə verilməməsinə baxmayaraq Nərimanov kinoteatrının qarşısında keçirmək cəhdləri, keçirmək niyyəti barədə danışırdıq. Növbəti saatda mövzumuz onkoloji xəstəliklər və digər xəstəliklərdir. Azərbaycanda insan ölümünün əsas səbəblərindən biridir onkoloji xəstəliklər. Amma Dövlət Statistika Komitəsinin verdiyi məlumata görə deməli, Azərbaycanda ölümün əsas səbəbləri növbəti faizlərlə bölünür. Qan dövranı sistemi xəstəlikləri şübhəsiz ki, birinci yerdə dayanır 61% əhalinin azərbaycanlıların məhsəmin xəstəliklərdən dünyasını dəyişirlər. Onkoloji xəstəliklər ikinci yerdədir 13.1%-lə. Növbəti yerdə həzm sisteminin xəstəlikləridir 5.7%. Daha sonra tənəffüs orqanlarının xəstəlikləri gəlir 4.4%. Sonra sidik sisteminin xəstəlikləri 2.1% və bəzi infeksion və parazitar xəstəliklər 1.6%. Biz bu azərbaycanlıları öldürən səbəblər haqqında danışmaq üçün həkimləri dəvət etmişik bugün verilişimizə. Həkim ekspert Adil Qeybullah hal-hazırda studiyamızdadır. Hər vaxtınız xeyir Adil bəy. Onkologiya mərkəzinin baş həkimi Azad Əbdürrəhimovun və Azərbaycan Tibb Universitetinin onkoloji klinikasının baş həkimi Nəsimi Qasımovun da verilişdə iştirakı gözlənilir bir qədər sonra. 050-744-10-17 SMS xətti və efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanı isə sizin iştirakınızı təmin etmək üçündür. Əziz dinləyicilər, yazın bu ünvanlara. Bir daha xatırladıram. SMS xəttimiz 050-744-10-17 e-mail ünvanımız efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az-dır. Yazmaq istəmirsinizsə və sualınızı özünüz vermək istəyirsinizsə Azərbaycan Azadlıq Radiosunun efirindən 012-436-7741 nömrəli telefona zəng edin. Prodüserimiz ya sizin ismə arıcınızı bizə çatdırar, ya da sizi canlı yayıma qoşar ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz. Beləcə biz söhbətə başlayırıq və statistikanı eşitdiniz Adil bəy. Yəqin ki, qan dövranı xəstəlikləri təkcə bizim ölkəmizdə ən populyar səbəb deyil ölümlər üçün, eləmi?
Bəli. Ümumiyyətlə, ürək damar sistemi xəstəlikləri dünyanın hər yerində orta statistikaya görə birinci yerdə dayanır və onkoloji xəstəliklərdən ölüm halları da və onkoloji xəstəliklərin xəstələnmə halları da bu gün artan dinamikada gedir və demək olar ki, ikinci yerə çıxır. Amma zamanında psixi xəstəliklər, digər xəstəliklər ondan öndə idi. Onkoloji xəstəliklərin önə çıxmasının səbəbləri bütün dünya üzrə əhalinin artması, ekologiyanın pozulması, genetik modifikasiya olunmuş ərzaq məhsullarının meydana çıxması və radiasiya faktoru, ondan başqa kanserogen maddələrin və onların derivatlarının artması, iri şəhərlərdə müxtəlif kanserogen maddələrin miqdarının artması və s. səbəb ola bilər. Məsələn, adi bir statistika sizə deyim.
Nə ilə artır bu maddələr?
Məsələn, iri şəhərlərdə neft məhsullarının, zavod tullantılarının və s. getdikcə artır. Atmosferə sənaye tullantılarının həddən artıq artması. Bütün bunların içərisində çoxlu kanserogen maddələr də var. Məsələn, sübuta yetirilib ki, bir mənalı şəkildə bir kub metr havada bir nanogram benzopiren törəmələri varsa, bu zaman 100 min əhalidən təxminən 18 nəfərində ağciyər xərçəngi olması realdır. Yəni, bu böyük şəhərlərdə bu benzopiren törəmələri, yəni polisiklik, aromatik karbohidratlar, bunlar neft məhsullarıdır və bunlar çox güclü kanserogen təsirə malikdirlər ki, bunlar artırlar getdikcə. Bunun konsentrasiyasının artması da təbii ki, xəstəliklərin artmasına səbəb olur. Siqaret çəkənlərin sayının artması, sonra müxtəlif alkoqollu içkilərin sayının artması və ən ümdəsi mən bir mənalı şəkildə qeyd edə bilərəm ki, və hal-hazırda mobil telefonlarla bağlı da bir statistik ortaya çıxıb. Yəni, bir mənalı şəkildə sübut edilmişdir ki, deməli, yüksək tezlikli bu şualar, bunlar radio şualardır, qeyri-ionlaşdırıcı şualar olmasına baxmayaraq, bu tezlikdə şualar hüceyrənin intensivliyini pozur və bəzən onlarda mutasiya yaradır. Və mutasiya artıq, demək olar ki, xərçəng üçün bir fondur. Ona görə də uşaqlarda beyin xərçənginin əmələ gəlməsinə, mobil telefonların səbəb olmasına bağlı bir sıra eksperimentlər özlərini təsdiq etdirməkdədir. Və bütün bu faktorların kompleksuru, asfalt məsələn, yəni asfalt özü bir kanserogen mənbədir. Bunun tərkibində kanserogen maddələr var, bunlar nəfəs yollarına düşür, oradan orqanizm müxtəlif hissələrinə daxil olur və s. Yəni, bütün bu proseslər onkoloji xəstəliklərin xüsusi çəkisinin artması üçün əlverişli şərait yaradır.
Və prodüserimiz xəbər verir ki, telefon xəttində Nəsimi Qasımovdur, Azərbaycan Tibb Universitetinin onkoloji xəstəliklər Azərbaycan Tibb Universitetinin onkoloji klinikasının baş həkimi Nəsimi Qasımov hal-hazırda telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir Nəsimi bəy. Bizi eşidirsiniz mənə Nəsimi bəy? Alo? Nəsimi bəy, canlı yayımdasınız. bir daha əlaqə saxlamağa çalışacaqlar. İndi Nəsimi Qasımovla xatırladıram ki, mövzumuz onkoloji xəstəliklərdir. Azərbaycanlıların ölümünün əsas səbəblərindən biri kimi, yəni daha populyar səbəblərindən biri kimi, daha çox rast gəlinən səbəblərdən biri kimi. Yəni, situasiya nə dərəcədə ciddiləşib son illərdə? Necə demək olar?
Mən situasiyanı ciddi hesab edirəm. Yəni, ümumiyyətlə, bu genetik modifikasiya olunmuş məhsulların Azərbaycan bazarında həddən artıq çoxalması, sonra bütün dünyada, məsələn, bu qidaların üzərində, deməli, Avropada satılan qidalarda Y indeksi var. Bu, İngilis Avropa sözünün baş hərfidir. Həmin indeksinin qabağında da rəqəm var. Bu, ərzaqın tərkibinə daxil olan, ərzaqa rəng, struktur verən, dad verən, ərzaqın saxlanmasına kömək edən stabilizatorlar, konservatorlar kimi qida əlavələrdir. Bu qida əlavələri ayrıca qida kimi istifadə olunmur. Amma bunlar qidanın tərkibində istifadə olunur və müəyyən dozalarda. Bu maddələrin bəzi deyək ki, müxtəlif dərəcədə orqanizmə zərərli təsir edirlər, toksik təsir edirlər, hətta kanserogen təsir edənlər də var. Və bu cür qidaların da bütün Avropada bu göstərilir və istehlakçı bilir ki, bu indeksinə olan qidalar çox qəbul eləmək olmaz və bunlar nə dərəcədə zərərlidir. Codex Alimentarius deyilən bir sektor var Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının nəzdində. Bu qida maddələrinin tərkibinə daxil olan qida əlavələrinin siyahısı ilə məşğuldur və onların farmakoterapiyası, ümumiyyətlə farmakopeyası ilə məşğuldur. Mən hesab edirəm ki, biz bu məsələdə çox diqqətli olmalıyıq. Çünki Rusiyanın özündə bu qida əlavələrinin olduğu bir sıra qidalar demək olar qadağan olunmuşdur. Amma bizdə isə təəssüflər olsun ki, Azərbaycan bazarına istənilən ölkədən istənilən maddə, qida və s. daxil olur və onlar istehlakçılar tərəfindən istifadə olunur və bu cür qidalar təəssüflər olsun çox vaxt hamilə qadınlar, uşaqlar tərəfindən istifadə olunca bu çox risklidir və zərərlidir. Ondan başqa bu genetik modifikasiya olunmuş qidalarla bağlı. Siz diqqət edin ki, genetik modifikasiya olunmuş qidaların bəzilərində əvvəl bunlara pestisidlər və s. vururdular, müxtəlif zərər vericiləri qırmaq üçün, amma öndə ona ehtiyac olmur. O geni dəyişilmiş bəzi qidalara zərər vericilər qona bilmir, qonanda da ölürlər. Yəni, bu onu göstərir ki, geni dəyişilmiş bu qidalar hələ orqanizmə nə dərəcədə təsir edir? Olan bəziləri tam axıra qədər aydınlaşdırılmayıb. Amma hər halda bu problemdir. Çünki bu yeni maddələr mübadiləsi deməkdir, yeni bir situasiya deməkdir orqanizm üçün və təbii ki, biz bunun yaxın nəticələrini indi hiss edirik, amma uzaq nəticələrini də görəcəyik. Mən Azərbaycan üçün hesab edirəm ki, bizim xeyli potensial imkanlarımız var. Yəni, Azərbaycan daxili bazarından yararlanmaq, nəinki daha çox idxala diqqət eləmək.
Hər halda yəqin ki, məsələ sadəcə idxal olunan malın idxal olunmasından yox, idxal olunan malın keyfiyyətinə nəzarətdən gedir. Nəsimi Qasımov telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir, Nəsimi bəy.
Hər vaxtınız xeyir, axşamınız xeyir.
Nəsimi bəy, ikinci əsas səbəbdir əhalinin hansı xəstəliklərdən öldüyü barədə statistika açıqlanıb və ikinci əsas səbəb kimi onkoloji xəstəliklər göstərilir. Bu bütün dünyada mı belədir, yoxsa xüsusi ölkələr var ki, onlarda onkoloji xəstəliklərin bu ölüm səbəbləri arasındakı payı xüsusilə yüksəkdir?
Deməli, sizin sualınıza cavab olaraq bunu demək istəyirəm ki, dediyiniz kimi, dünyada ölüm göstəricisinə görə onkoloji xəstəliklərdən ölüm ikinci yerdə durur. Ancaq bu ikinci yerdə durma, birinci yerdə duran ürək qan damar sistemi xəstəliklərindən 3 dəfə az. Belə ki, əgər ölümün 50%-nə qədərini ürək qan damar sistemi və baş beyin damarlarının xəstəlikləri tutursa, yalnız 16-17%-ni bəd xəstəliklərdən ölüm tutur. Və dünyanın müxtəlif ölkələrində bəd xəstəliklərin ayrı-ayrı nazoloji vahidləri, yəni orqanların zədələnməsinə görə bir-birindən fərqlənir. Buna baxmayaraq, bu günləri dünyada qəbul olunan bir sıra xəstəliklər var ki, o bütün ölkələrdə ən çox yayılanlardır. Belə ki, Qadınlar arasında süd dərzinin xərçəngi birinci yerdədir demək olar dünya üzrə, o cümlədən bizim ölkəmizdə də. Kişilər arasında isə əsas yeri ağciyər xərçəngi tutur və uzun ömürlülər ölkəsilərində isə prostat dərzinin xərçəngi də bəd xəstəliklərin yayılmasında ön yerlərdən birini tutur. Bəd xəstəliklərin əmələ gəlməsinə təsir edən faktorlar kifayət qədər çoxdur. Ya təəssüfdür deyim, ya nədənsə elə onkoloji xəstəliklərin əmələ gəlməsində də birinci yerdə qidalanma faktoru durur. Yəni, qida rasionunun düzgün seçilməməsi və Avropa tipli ət xörəklərdən, heyvanı yağlardan çox istifadə etmə orqanizmdə bəd xəstəliklərin əmələ gəlməsində əsas rol oynayan bir faktordur və bu
Nəsibə bəy, özür istəyirəm.
40% hallarda özünü göstərir. Aha. İkinci yerdə isə papiros çəkmədir. Yəni, siqaretdən istifadə etməklə əhali arasında bəd xəstəliklərin çox yayılmasına səbəb olur üçün bu da təqribən 30-35% hallarda əsas yerini tutur. Yerdə qalan göstəricilərin 5-6 göstəricidir. Hər birinin payına rəqəm 5-6%-dən çox olmamaqla düşür. Və bu zaman irsiyyətin rolu çox aşağıdır, 2%-ə qədərdir və spirtli içkilərdən qəbul da 2%-ı açmır. Bax, xəstələnməyə münasibət
bu bütün dünyada belədir, Nəsimə bəy, bu dünya üzrə belədir, yoxsa Azərbaycanda da?
Bilirsiniz, Azərbaycan dünyadan onkoloji xəstələrin yayılmasına görə deyərdim, heç nə ilə fərqlənmir.
Aha.
Mən bir şeylə işləyirəm, biləsiniz ki, onkoloji xəstəliklər bir növ sosial xəstəliklərdir. Desəm bəlkə də indi düz qəbul olunacaq ya olunmayacaq. Ümumiyyətlə, onkoloji xəstəliklər varlı ölkənin xəstəliyidir. Kasıb ölkədə onkoloji xəstəliklər o qədər də çox yayılmır. Yayılan nazoloji vahidlər də o orqanlardır ki, orada bəd xəstəliklər azdır. Məsələn, baxın, inkişaf etməkdə olan və inkişaf etmiş ölkələrdə qadınlar arasında süd dərzi xərçəngi birinci yerdə durur. Bizim ölkədə də süd dərzi xərçəngi ön yerlərdən birində durur. Sənaye cəhətdən inkişaf etmiş, uzun ömürlər ölkəsində ətraf mühitdən çirklənməyə daha çox məruz qalmış kişi əhalisi və qadın əhalisi arasında ağciyər xərçəngi yuxarıdır. Bizim ölkədə də bu göstərici yuxarıdadır. Axı, bizim ölkə özünün dünyadan təcrid olunmuş şəkildə bir şeyi demək olar ki, yoxdur. Avropalaşmış bir şəhərdir. Şərq dünyasına, müsəlman aləminə mənsub olmuş olsa belə, bütün xarakter xüsusiyyətlərinə görə dünya və Avropa sivilizasiyasının geri qalmayan bir ölkədir.
Yəni, ölüm səbəblərinə görə də Azərbaycanlılar Avropalıdırlar, belə deyirsiniz. Adil bəy...
Bəli, ölüm səbəblərinə görə də mən deyərdim ki, Azərbaycanlılar Avropalılardır. Və siz cümləni çox düzgün qurdunuz. Mən sizin bu cümlə quruluşunuzdan çox razılaşdım.
Təşəkkür edirəm. Nəsim bəy, lütfən xəttə qalın. Adil bəy, varlıların xəstəliyidir, deyir Nəsimi bəy.
Siz biraz burada yanaşma fərqli ola bilər. Yəni, söhbət ondan gedir ki, birinci növbədə varlı, yəni inkişaf eləmiş ölkələrdə doğuş azalır, abortlar artır, hamiləlikdən qorunma məsələləri ortaya çıxır. Bütün bunlar xeyli problemlər yaradır orqanizmə. Bu da süd vəzinin bəzi hormonal tip onkoloji xəstəliklərin əsasına dayanan faktorlar ki, bunu gizlətmək olmaz. Kasıb ölkələrdə isə bu faktorlar nisbətən azdır. Ona görə də orada doğuş yüksəkdir, belə necə deyirlər, hamiləlikdən qorunma vasitələri, digər məsələlər azdır, abortlar azdır. Ona görə də orada bu məsələlər biraz arxa plana keçirir. Gəlin bir şeyə qeyd edək. Biz hansı yağlardan bugün istifadə edirik? Və bu yağların orqanoleptik xüsusiyyətləri, dad xüsusiyyətləri kərə yağına yaxın olsa da, amma onların tam tərkib haqqında məlumat yoxdur. Və mən sizə deyim ki, bu yağlar çox aşağı keyfiyyət parametrlərindən xarakterizə olunur. Və bir şey də nəzərdə tutmaq lazım ki, qızardılmış yağlarda çoxlu radikal maddələr əmələ gəlir ki, bunlar sırf kanserogen maddələrdir. Bəzi adamlar evlərdə həmin yağı bir neçə dəfə qızardırlar ki, bu tamamilə yol verilməzdi. Ona görə də bizim bəli qidalanma əsas faktorlardan biridir. Amma digərin görə bu qidalanmanın ilkin komponent olan qidanın özü nə dərəcədə bu onkoloji baxımdan təhlükəli deyil. Ona görə də mən hesab edirəm ki, bizə idxal olunan maddələrin həm keyfiyyətinə nəzarət və o şeyləri ki, daxili bazar hesabına biz həll eləyə bilərsə, mən hesab edirəm onu tam məhdudlaşdırmaq məqsədə uyğundur. Həm bu daxili stimul verər bizim aqrar sektorə, həm də ki, bu məsələlərin Azərbaycan bazarına ayaq açmasının qarşısını alar.
Amma bu liberal iqtisadi niyyətlərinin yəqin ki, ziddinə olar ölkənin bazarın məhdudlaşdırılması və xüsusilə də idxalın məhdudlaşdırılması, həm də bəlkə bunun bir tibbi tərəfinə yenə qayıdaq məsələnin. Nəsimi bəy, belə hesab edirlər bəzi ekspertlər ki, ekologiya əsas səbəblərdən biridir onkoloji xəstəliklərin yayılmasının və xüsusilə də neft ölkəsində bu ciddi faktordur. Neft istehsalının onkoloji xəstəliklərin artmasına təsiri barədə nə deyə bilərsiniz?
Limel xanım, aşağıdakıları deməyə özümə borc bilirəm. Birinci Adil bəyin cavablarını da eşitdim. Birinci Adil bəy, salamlayıram buradan.
Salam, salam.
İkincisi də bunu demək istəyirəm ki, biz ölkəmizi istəsək də belə dünyadan təcrid eləyə bilmərik. Biz ölkəmizdə kəpsarfat məhsullarının istehsalını qat-qat çoxaltmaqda böyük bir fəxarət duyardıq. Və fəxarət duyardıq ki, istehsal edən mallar öz əhalimizdən bərabər həm də dünyanın başqa ölkələrində satışa çıxarılaydı. Başqa cürə ölkəni məhsuslaşdırmağı mən özümə düşünə bilmirəm. O ki, qaldı neft istehsalında çalışan adamların peşə xəstəlikləri sırasında onkoloji xəstəliklərin artımı haqqında fikir söyləmək olar. Ancaq müasir neft istehsalı sənayesi, qaz istehsalı və onun məhsullarının kimya sənayesində istifadə istehsalı kifayət qədər onkoloji faktorlardan qorunma ilə aparılan bir istehsalat prosesidir.
Bəs neftlə çirklənmiş ərazilərdə yaşayan əhalinin onkoloji xəstəliklərə məruz qalmasıdır?
Neft istehsalınla bir avasda təmasda olmadan bu məsələni demək olmaz. Bunu tutaq ki, mən sizə belə bir misal deyim. Artıq Azərbaycan 150 ildən çoxdur ki, dünyada neft istehsal eləyən ölkələrdən biridir və bunun keçmiş sovetlər məkanını da götürsək, 100 ilində biz dünyada ən çox neft istehsal eləyən ərazilərdən biriyik. Ancaq gəlin baxaq görək, Azərbaycan öz ərazisinə görə başqa yerlərdən bəd xəstəliklərin neftlə ilgili yayılmasında bir artım varmı? Rəqəmlərdə bu rəqəm gözə dəymir və hiss olunmur. Yalnız bu sənət xəstəliyi kimi profesional açıq havada qalma.
Amma bunun səbəbi, Nəsimin bəy, bunun səbəbi nədir? Adamların vaxtında həkimə gedib müayinə olunmaması və təyin olunmaması?
Yoxsa 40 yaşını keçmiş hər bir qadın və kişi ildə bir dəfə özünü bütün xəstəliklərə, o cümlədən tez-tez rast gəlinən onkoloji xəstəliklərə görə profilaktik baxışla münasibəti ilə müayinədən keçməlidir.
Amma digər tərəfdən neft istehsalı yalnız Abşeron yarımadasında xüsusilə.
Abşeron yarımadasındadır, Bakıdadır. Ümumiyyətlə şəhər əhalisi arasında dünyanın hər yerində onkoloji xəstəliklər kənd əhalisinə nisbətən çox yayılır.
Deyək ki, mən bir neçə il bundan əvvəl
kənddə yoxdur.
Mən bir neçə il bundan əvvəl Balaxanda o poliklinikada işləyən bir həkimlə söhbət etmişdim. O dedi ki, bilmir rəsmən statistika nədir, amma son vaxtlar həddindən artıq çoxdur bu xəstəliklərin həmin o kənddə yayılması. Xüsusi zonalar hardadır Azərbaycanda? Bax, o kəndlər və yaxud və belə bir araşdırmalar aparılır mı?
Deməli, Azərbaycanda bəd xəstəliklərin yayılmasını öyrənməsi üzrə müəyyən araşdırmalar aparılmışdır. Bu tədqiqat işləri dissertasiya ilə nəticələnmişdir və bu gün də aparılır. Təbii ki, ərazinin müəyyən yerlərində bir sıra xəstəliklərin digər yerinə nisbətən yayılmasında müəyyən fərqlər var. Çünki Azərbaycan dünyada olan iqlim qurşaqlarından ən çoxunu, 9-una malik olan bir ölkədir. Günəşin birbaşa inhalasiyası nəticəsində, qızardılmış ətlərin saxlanılması, qaxaca verilmiş ərzaq məhsulları, sonra həddən ziyadə, bəyək yenə də fikrimdə qalıram, Avropa sayağı ətli qidalarda istifadə olunması bizim xalqa xas olan bir xüsusiyyətdir. Ona görə də bəlkə də bizdə mədə bağırsaq traktının xərçəngi, bəd xasiyyəlişləri bizi kimi ölkələrdə müqayisələrində bir qədər çoxdur. Ancaq demək ki, neft bölgəsində bəd xasiyyəlişiş təsir edərdir dəri xərçənginə, sidik səs xərçənginə, melanomanın artmasına. Ancaq dəri xərçəngini biləsiniz ki, dünyada bu saat heç kim bəd xasiyyəlişiş hesab eləmir. Bu 100% sağlam bir patologiyadır.
Bəli, amma hansı bölgələr daha çox kanserogen sayılır?
Bilirsiniz, mən yenə də deyirəm ki, bu, məsələn, deyirlər Xəzər dənizi boyunca yemək borusu kanseri, bəd xasiyyəlişi obesilərə biraz nisbətən çox yayılır. Tutaq ki, günəş inhalasiyası təsiri altında qalan, açıq havada çalışanlar dəri şişlərindən, melanoma ilə daha çox tutulurlar. Papiros çəkməsi çox olan və iri sənaye şəhərlərində, bu günlərində bizdə iri sənaye şəhərləri bir qədər bu söz işlətmək yeni-yeni budur çəlirik. Məsələn, Bakı kimi, Sumqayıt kimi şəhərlərdə ağciyər xərçənginin çox yayılması. Bu kimi faktorlar var. Ancaq Azərbaycan geniş iqlim qurşağına malik olsa da ərazi cəhətcə bir tərəfindən o biri tərəfinə haradasa 600 kilometri keçmir. O qədər də kəskin fərqlənən bir ölkə deyil.
Ha, aydındır. Yəni ki, bölgələr onsuz da bir-birinə yaxındır, ona görə xüsusi...
Bəli, bölgələr həddən ziyadə bir-birinə yaxındır. Adətən ənə, yəni biz hamımız azərbaycanlıyıq və burada yaşayan başqa millətlər də mən mübarəqəsiz ərdim elə bizim adətlərini yaşayırız.
Aydındır.
Ənənələrimiz də birdir, adətlərimiz də birdir. Ancaq son 20 ildə bu müstəqillik əldə etdikdən sonra Azərbaycan həm xarici görünüşünə görə, həm də daxili mənəviyyətinə görə insanlar da həddən ziyadə müasirləşirlər və bəyəkləri siz Adil müəllimin də soruşduğunuz gün Nəsih müəllim deyir ki, varlı ölkə xəstəliyidir. O da deyir, buranın hələniz fikri var. Ancaq izahımda mənim fikrimi dolayısına da olsa təsdiq elədi.
Amma Nəsim bəy və son sualım sizə bu hökumətə sizin tövsiyə vermək imkanınız olsa insanlara deyil, insanlara deyil, məhz hökumətə tövsiyə vermək, məsləhət vermək imkanınız olsa bəd xəstəliş işlərinin azalması üçün nəyi tövsiyə edərdiniz?
Deməli, bəd xəstəliş işlərinin qarşısını almaq üçün bu günləri birincili və ikincili profilaktika deyilən qanunlar var ki, ona rəyət olunmalıdır. Birincili profilaktika əhalidə bəd xəstəliş iş əmələ gətirən faktorlara qarşı ümumdövlət nəzarəti və ona monitoringi keçirilməlidir. İkincili profilaktika dedikdə bu hər bir kəsin özündən asılıdır. Bir daha təkrar edirəm ki, 40 yaşını keçmiş hər bir qadın və kişi ildə bir dəfə bütün xəstəliklərə, ancaq onkoloji xəstəliklərə mütləq süd vəzinə, mədə bağırsaq traktına, prostat vəzinə, ağciyər və digər orqanların bəd xəstəlişinə görə ildə bir dəfə profilaktik baxışdan keçməlidir. Aha. Bu şişin erkən aşkar olunmasına və onun tam sağalmasına gətirib çıxarda bilən bir faktordur.
Bax, siz deyirsiniz ki, varlı adamların xəstəliyidir. Bəli. Bu xəstəlik, amma ki, adamların deyək ki, elə həkim müayinəsinə pulu çatmadığı üçün müayinə olunmaması ehtimalını necə qiymətləndirirsiniz? Bəlkə elə adamlar müayinə olunmurlar və o statistikaya düşmürlər, yox, ona görə ki, müayinə olunmağa pulları yoxdur.
Adamların, yox, belə deyil. Məsələ buradadır ki, mən yenə də üzr istəyirəm, orta bablar, kasıblar varlılardan tez-tez müayinəyə gəlir. Bəli, bəzən varlı adam elə düşünür ki, o varlıdır, heç vaxt təsələnməyəcək. O ki, qaldı, ildə bir dəfə profilaktik baxışdan keçmək xəstəliyi azaltmır. Sadəcə olaraq şiş önü xəstəliyi erkən aşkar edib, müalicə olaraq bir qisim xərçəngə tutulmur. Digər tərəfdən erkən xəstələnmişdə, erkən xəstələnmişdə vaxtında öz xəstəliyini aşkar edir və onun müalicəsi ilə məşğul olur. Hesab edin ki, 50 yaşında bir adam özündə bəd xəstəlişi erkən müalicə eləsə, yenidən bir 25 il yaşaya bilirsə, mayilə gəlir üçün bu böyük nailiyyətdir.
Bəs gizli statistika ehtimalı nə qədərdir? Misal üçün, uşaq ölümündən bağlı beynəlxalq təşkilatların verdiyi statistika ilə Dövlət Statistika Komitəsinin rəqəmləri kəskin şəkildə fərqlənir, bir neçə dəfə fərqlənir və bizim araşdırmamız olmuşdu. Mənim etdiyim araşdırmada azı 4 ailə demişdi ki, onların uşağının ölümü heç statistikaya düşməyib, çünki qeydiyyata da alınmayıb. Və belə hallar necə? Nə qədər, neçə faiz ola bilər?
Mən bilmirəm, düz mü başa düşdüm, siz uşaq ölümünü deyirdiniz.
Uşaq ölümü ilə bağlı belə bir hal var, gizli statistikalı var. Onkoloji xəstəliklərlə də varmı belə bir hal?
Uşaqlar arasında bəd xəstəliklər çox cüzi yayılıb.
Üzr istəyirəm, Nəsimi bəy, bunu demirəm. Deyirəm ki, uşaq ölümü ilə bağlı bizim...
Üzr
istəyirəm, sualımı dinləyərsinizmi?
Buyurun.
Uşaq ölümü ilə bağlı belə bir hal var ki, gizli statistika. Yəni, statistikaya düşməyən uşaq ölümləri var. Onkoloji sahədə necə? Belə hallar varmı? Yəni, statistikaya düşməyən onkologiya səbəbilə ölümlər.
Başa düşdüm. İndi fikrimi başa düşdüm. Ola bilsin var, xanım. Ola bilsin bir sıra insanlar qeyri-onkoloqların yanında uzun müddət müalicə olurlar və aşkarlanmadan vəziyyətləri ağırlaşır. Dünyalarını dəyişirlər və bizdə bu dəqiqə bilirsiniz ki rəhmətə getmişlərin autopsiyası, yəni meyidinin təşrihi biraz məhdudlaşdırılır, dini qaydalara görə aparılmır. Ola bilsin ki uşaqdan qalanlar olsun, ancaq əminəm ki bu rəqəm ümumi statistikamıza böyük təsir edəməz.
Və bu arada elə dinləyici yazır, Cahangir imzalı dinləyici yazır ki, salam Xədicə xanım, bu yaxınlarda mənim qardaşım onkoloji mərkəzdə əməliyyat olundu. Tanışlıqla 500 manat pul verdi. Onun olunduğu əməliyyat 500 min manat arasıydı. Bundan əlavə kimyəvi terapiya olundu. Bir seansın qiyməti 50 manatdır. Və çəkinmədən, utanmadan bunları bizə deyirlər. Yəni, hər şey pulladı. Başa düşmürəm. Onkoloji mərkəzin rəhbəri prezidentin qohumudur deyə korrupsiya əleyhinə tədbirlər ona aid edilmir. Belə sual verir dinləyici. Onkoloji xəstələr, bizim doğrusu bir neçə dəfə belə müraciətimiz olmuşdu. Yəni, pul tələbi ilə insanların müalicə olunması.
Bildirməyi özümə borç bilirəm. Bu günləri Azərbaycan əhalisinə professional onkoloji xidməti göstərən iki təşkilat var Bakı şəhərində. Biri Milli Onkologiya Mərkəzidir. İkincisi Azərbaycan Tibb Universitetinin onkoloji klinikasıdır. Mən onkoloji klinikanın da çalışıram. Ancaq aşağıdakıları çox məsuliyyətimlə və səmimi şəkildə sizə deməyi özümə borç bilirəm ki, biləsiniz ki, kimyəvi dərman preparatları möhtərəm prezidentin ayırdığı xüsusi fonddan ödənilir. Bunu heç kim almır, heç kim vermir. Xəstə özü birbaşa imzalayaraq kimyəvi dərman preparatlarını götürür və onu həkim tibb bacısı birlikdə xəstəyə müalicəni aparırlar. O kivaldı aparılan cərrahi müdaxilələr, hər bir cərrah tərəfindən bu müdaxilələr hər iki klinikada aparılır. O deyilən şeylərin isə mən biraz ona belə tənqidə yanaşıram. Ola bilsin ki, onkoloji xəstənin aqibəti belədir ki, bir vaxtı bunlar dünyasını dəyişirlər və insanlar öz xəstələrinin müalicəsini gəlib Bakıda elətdirdikdə, yenə də səmimi bir şey deyirəm, görürsün özlərinin yolamı, mehmanxanada qalmamı, qonaqlama və s. xərcləri çıxır. Bəzən bütün bu xərcləri öz xəstəsinin müalicə xərcləri kimi qəbul edərək bu cürə fikirlərə düşürlər. Belə sözləri hərdən eşidirik, ancaq mən bunun reallığına bir qədər inanmıram. Ancaq onu da demək istəyirəm ki, həkimdə müalicə almış hər bir xəstə İstərsə özəl klinikada, istərsə dövlət klinikasında həkimin bir sağolunu deyir. Bu gül şəkilində mi olur, söz şəkilində mi olur, şeir şəkilində mi olur, başqa nə şəkildə olur? Onu yalnız həkimlə xəstə bilə bilir.
Mən xatırlayıram bir neçə ay bundan əvvəl Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə bir zəng gəldi. Cəlilabaddan bir dinləyicimiz onkoloji xəstəxananın qarşısında deyirdi ki, sizin müxbiriniz gəlsin, görsün ki, mənim xəstəmi içəri qəbul eləmirlər. Və müxbirimiz gəldi və müxbiri görəndən sonra qəbul elədilər. Hərçənd ki, xəstəni ona qədər pul tələb edib qəbul etmirdilər həmin xəstəxanaya.
Belə şikayətlərlə canım baş həkimi mənəm. Nə mənim yanıma qaynar xəttdən, nə sizin müxbiriniz gəlmiş, elə bir söhbət olmuyor.
Onkoloji mərkəzə.
Xeyr, bilirsinizmi? Onkoloji klinik, onkoloji klinikadır. O klinika bizim klinikadan da daha şərəfətlidir, daha gözəl insanlar işləyir, daha gözəldir, daha imkanları böyükdür. Ola bilər ki, kimsə növbədə durur, təbii müxbir gələndə o müxbirə hörmət əlaməti olaraq onu bir növbə qabağa keçirirlər. Bilirsiniz, bu cürə şəkildə məsələlərin həlli yoxdur.
Növbə mi var xəstələrə? Növbə var sizin klinikada?
Bəli, təbii ki, kimyəvi dərman terapistinə gün ərzində 10 xəstə növbəyə durur. Tam istəyir birinci olsun. Kim 10-cu olursa, təbii o dəqiqə alır telefonu və şikayət edir ki, mən kətdən gəlmişəm, niyə 10-cu olmalıyam? Bir növbə olmalıdır, xanım yoxsa yox. Bilirsiniz, bu cürə yanaşma formaları yoxdur. Mən çox xahiş edirəm ki, mən həyatda hər şeyi qəbul edirəm. Ancaq onkoloji xidmətlə məşğul olan həkimlər ölkədə bir nazoloji, bir xəstəlik üzrə 3-4-5 həkim var. Bu demək deyil ki, bir gündə müraciət edilən 40 xəstənin bu 5 həkim 40-ını da birdən qəbul edə bilər. Bir gün baxır, yoxlayır, müayinə edir və qərar verildikdən sonra öz onkoloji xəstənin qəbuluna bir həkim yox, bir neçə həkim, cərrah, kimyəvi dərman terapiyası ilə məşğul olan həkim, şüa terapiyası həkimi və digər həkimlər konsülüm eləyərək qəbul edir. Onkoloji xəstənin müalicəsini heç vaxtı bir həkim qərar qəbul etmək haqqı yoxdur və heç vaxtı deləmir.
Hər halda belə bir reportaj hazırlamışdı.
Bilirəm, mənə də bu dəqiqə bir mikrofon versəniz və mənə azadlığa birləşdirsəniz, istənilən mövzuda negatif, istənilən mövzuda, həmin mövzuda, həmin ərazidə də müsbət bir reportaj hazırlaya bilərim. Təbii ki, həkimdən də narazı
siz canlı yayımdasınız, sözünüzü deyə bilərsiniz.
Bir dəqiqə, icazə verin, cümləmi qutarım. Həkimdən də narazı qalan insanlar var həyatda. Həkimlərin də hamısı biri-biri kimi deyil. Ancaq bir şeyi obyektiv qiymətləndirmək lazımdır ki, qəbul otağı bir dənədir və bir gündə xəstəxanaya 50-60 adam müraciət edir. Onun hamısını eyni anda qəbul eləmək olmaz. Gün ərzində qəbul edilir. Bir-bir o xəstələr yerləşdirilməlidir. Bu, cansız bir vasitə deyil, axı, xanım.
Aydındır. Və Adil bəy, sizin fikrinizi öyrənmək maraqlı olardı. Mən, bax, bu gizli statistika ilə bağlı.
Mən bir haşiyə çıxım. Bayaq dediyim məsələ düzgün anlaşılmadı. Mən ilk növbədə hesab edirəm ki, Azərbaycan ərazisində daxil olan, yəni genetik modifikasiya olunmuş və müəyyən təhlükə törədən ərzaqların idxalından söhbət gedir ki, onlar məhdudlaşdırılmalı. Mən bu fikrimdə qalan və Azərbaycan ərzaq təhlükəsizliyi konsepsiyasına bu təsbit olunmalıdır. Bu da milli təhlükə konsepsiyasının bir hissəsidir. Bu ki, məsələ xoş getmək üçün mən hesab eləməm ki, biz milli təhlükəsizliyi arxa plana çevirməliyik. İkinci bir məsələ ondan ibarət ki, gizli statistika təbii ki var. Yəni, reallığı danışmaq lazımdır. Çünki özəl klinikalar var, evlərdə xəstələrin bəziləri müraciət eləmirlər, onkoloqa, ara həkimləri tərəfindən müalicə olunurlar və son nəticədə də hətta ölüm halları da fiksə olunmur. Bütün bu məsələlər xeyri statistikaya təsir edə bilər. Amma mən Nəsim müəllimin o fikirlə razıyam ki, onkoloji xəstəliklər ümumi statistikada Azərbaycanda ikinci yerdə olmaqda davam edir. Yəni, bu statistikaya ciddi bir təsiri bunun yoxdur. Sadəcə olaraq, Azərbaycanda birinci məsələlərdən biri bu sanitariya marifi deyilən bir anlayış və əhalinin marifləndirilməsi məsələsi. Bu məsələ mütləq vüsət almalıdır. İstər bu dördüncü hakimiyyət olan jurnalistlərin, pressanın vasitəsilə, istər dövlətin müvafiq qurumları vasitəsilə və səyyar Sovet dövründə fəaliyyət göstərən profilaktik tədbirlər kompleksində də, kontekstində də bu məsələ həyata keçirilə bilər. İkinci bir məsələ dispanserizasiyadır. Yəni, bizdə hal-hazırda dövlət sektorunun böyük hissəsi Sovet dövründən qalan ictimai mülkiyyət dağıldığına görə, indi özəl mülkiyyət hələ tam oturuşmadığına görə, munisipal mülkiyyət və ümumiyyətlə Azərbaycan sığorta təbabəti hələ fəaliyyət göstərmədiyinə görə bu məsələlərlə bağlı xeyli problemlər var. Amma ümumiyyətlə onkoloji xəstəliklər bizim qanunda da var, Milli Məclisin qəbul elədiyi və sağlamlıq hüququ da bunu tələb edir ki, bu dövlətin nəzarətində müalicəsi həyata keçirilmiş bir keçirilməsi lazım olan bir tədbirlər kompleksinə aiddir. Bütün dünyada onkoloji xəstəliklərin son dövrü, məsələn, bugün hansı klinika onkoloji xəstələrin son dövrü ilə məşğuldur? Heç bir klinika. Uzağa aparılır bu evə, evdə bu xəstələr son həyatını yaşayır. Dünyada bunun üçün xüsusi hospislər deyilən, xüsusləşdirilmiş xəstəxanalar var. Biz bilirik ki, onkoloji xəstələrin terminal dövrü, son dövrü çox ağır keçir. Bunlar dəhşətli, heç adi ağrı kəsicilərlə, bəzən narkotiklərlə aradan qaldırılması mümkün olmayan ağrılar, istiraplar, əzablar, qeyri-insani yəni şəkildə də bu insanın dözə bilməyəcəyi bir şəkildə istiraplar keçirirlər. Amma bütün bunları yüngülləşdirmək üçün xüsusi tipli xəstəxanalar olmalıdır ki, bunlar fəaliyyət göstərsin və bu cür xəstələr terminal dövrünü orada yaşaya bilsinlər. Mən hesab edirəm ki, onkoloji xəstələrin inkurabil vəziyyətinə, yəni müalicə olunmayan vəziyyətində onların həyatının keyfiyyətini yaxşılaşdırmaq üçün tədbirlər kompleksi düşünülməlidir. Təkcə hansısa bir əməliyyat olunmaqdan və yaxud onu hansısa bir klinikan etməyi məsələnin həlli deyil. Digər məsələ bayaq o yazılan, deyilən məsələ, o pul məsələsi. Bilirsiniz, mən keçən dəvə də demişəm, indi Nəsim müəllim biraz başqa cür danışır, amma mən açıq danışıram. Yəni, biz hesab eləməliyik ki, müəyyən məsələlər klinikada həyata keçə bilmirsə dövlətin isəm, o vətəndaşın çiyninə düşür. Hələlik bugün Azərbaycan klinikaları yüksək səviyyədə tibbi təhsilat həyata keçirmək imkanına malik deyirlər. Çünki səhiyyə ayrılan büdcə hələlik ona imkan vermir. Ona görə də biz vətəndaşlarımıza da bildirməliyik ki, bəzi hallarda bəli, biz onlara müəyyən dərmanları almağa yəni məcburuq. Onlar da bunu anlaqlı qarşılamalıdırlar. Yəni bugün dövlət bütün onkoloji xəstələrin xərcini həyata keçirmək imkanında deyil. Bu etiraf olunmalıdır. Təəssüflər olsun ki, Səhiyyə Naziri bunu etiraf eləmir Nazirliyi və bəzən də bu vətəndaşla həkim arasında çox ciddi narahatçılıqlar yaradır. Məsələ buradadır ki, onkoloqların işi çox ağır işdir. Yəni, bu xəstələrin cərrahi əməliyyatı, bunların son dövründə onları hər dəfə müəyyən psixoloji deyək ki, yardım göstərmək ki, bu xəstəlikdən yayındırmaq və s. Bütün bu həkimin boynuna xeyli məsuliyyət salır və hər bir onkoloji xəstəni itirmiş həkim o xəstənin bir xatirələrini xeyli yaşayır. Ümumiyyətlə, həkimin işi çox ağır işdir və təəssüflər olsun ki, bizdə bu həkimlərə qarşı ümumi totalitar bir, necə deyərlər, aqressivlik mövcuddur cəmiyyətdə. Bəli, bizim səhiyyə bugün nöqsanlardan hali deyil. Yəni, var bu nöqsanlar, biz bunları bilirik. Peşəkarlıqda da var, təhsizatda da var, yardımda da var, amma bu məsələlər də zamanında aradan qalxacaq.
Amma bəlkə Nəsimi bəy indi söylədi, büdcə ilə bağlı hər hansı bir qısıntınız varmı? Daha çox
nə varmı?
Büdcə ilə bağlı hər hansı bir sıxıntınız varmı? Bəlkə ehtiyaclarınız varmı?
Birinci Adil bəy dedi, hospislərə görə. Hospislər elə geniş ayrılmış bir son durumda olan müalicə müəssisəsi deyil, bu təkcə onkoloji xəstəliyə deyil, biz bütün xəstəliklər var.
Bəli, ağır xəstə.
Digər tərəfdən, Adem Əlmüsü danışanda mən sakit dururum. Digər tərəfdən əhaliyə terminal stadiyasında yardımın göstərilməsi haqqında. Azərbaycanda onkoloji xəstəliklərə yardımın göstərilməsi maddəsinin 5012-ci maddəsində açıq aydın göstərilib ki, sosial əlaqələrini itirilmiş və terminal vəziyyətdə xəstələrə yardımı ümumi xəstəxanalar göstərir. Yəni, onkoloji xəstəxanalar yox və bu günləri artıq periferiyadakı xəstəxanalarla işlədikdə, onlarla müəyyən məsləhətləşmələr apardıqda bu işi həyata keçirmək olar. İkinci və xanımsın sualında cavab olaraq onu demək istəyirəm ki, büdcədə sıxıntılar var. Təbii büdcədə həmişə sıxıntı var. Heç bir büdcə hamını həmişə qayni edə bilməz. Lakin büdcədə sıxıntı nədə yoxdur? Xəstələrə ayrılan sitostatik, yəni bir avasitə onkoloji xəstəliyə doğru yönəldilmiş və siyasi dövlət tərəfindən təsdiq olunmuş dərman preparatlarının əldə olunması və xəstələrə verilməsində sıxıntı yoxdur. Bu bir. İkinci, Adil müəllimin dediyi kimi, bəzən xəstələrə küllü miqdarda dərman vasitələri lazım gəlir və bunun həddi aşmış olur. Bu zaman təbii ki, xəstə yiyələrlə söhbət apardıqda bu məsələni həll etmək olur. Ancaq israrlı xəstələr olur ki, yox, qanunda yazılıb və mənim bütün xəstələrimi dövrə çəkməlidir. Onda xəstəxana müəyyən maliyyə vəsaitləri yönətməklə təbii ki, bu məsələnin də öhdəsindən gəlir. Onu deyə bilərəm ki, bilbəyi hər bir xəstəxananın büdcəsi 2 dəfə, bu da məsələn gələn il üçün biz 5 dəfə artırmışıq. Əminəm ki, bu büdcəni təsdiq eləsək, o xəstələrə dediyimiz bəzi dərman vasitələrinin əldə olunması kimi məsələdə sıxıntılar da həll olunacaq.
Və bəs xəstə yeri, deyək ki, bilmirəm, indi onu necə adlandırırsınız, yataq yeri ilə bağlı problem varmı?
Yeni bir xəstəxanaya ehtiyac yoxdur. 100 çarpayı Atının onkoloji klinikasındadır. Səhv eləmirəmsə, biz 500-ə qədər də çarpayı bu dəqiqə Milli Onkologiya Mərkəzindədir. Bundan başqa 6 ya 7 dispanserimiz var rayonlar arası. Hər birində 60 çarpayıya qədər vardır. Spesifik, yəni onkoloji xəstəyə bir əlavə, bir vasitə yardım göstərmək üçün sıxıntı çarpayı sıxıntı yoxdur. Yalnız bu ağır vəziyyətdə, terminal vəziyyətdə olan xəstələrin bu günləri Adil müəllim dediyi kimi çox vaxtı onun son müalicəsi ailə şəraitində sahə həkimlərinin iştirakı ilə onkoloqun nəzarəti altında evlərdə və ümumi xəstəxanalarda aparılır. Bu sahədə ola bilsin bəzi sıxıntılar var ki, onları xəstəxanalarda yerləşdirmək. Və onu da deyim ki, İndi mən sənətçə onkoloqam, Adil müəllim ümumi cərrahdır. Dünyanın heç bir ölkəsində terminal vəziyyətdə bütün xəstələr xəstəxanalarda yatmır. Onların bir qrupu evlərdə, bir qrupu hospisdə, bir qrupu özəl xəstəxanalarda, bir qrupu da bələdiyyə xəstəxanalarında və s. ümumi xəstəxanalarda son müalicələrini alırlar, onların həyat keyfiyyətini yaxşılaşdırmağa çalışırlar. Təəssüf ki, insanı əbədi yaşatmaq hələlik heç bir həkimə nəsib olmayıb, insanın doğulduğu gün var, insanın dünyasını dəyişəcəyi bir gün var. Bir şey məlumdur ki, 1913-cü il statistikasına görə Azərbaycan ərazisində əhalinin orta yaşı 43 olub, bu günləri bu yaş 74-dür. Yəni, bu fərqi hamı qəbul eləməlidir, bu fərq get-gedə artacaq və mən əminəm ki, Azərbaycan bu inkişafla, bu maliyyə artımı ilə müddətdən sonra xoşbaxt travən həyat keçirən, lakin xəstəlikdən xali olmayan xəstəlik həmişə olacaq. Bir ölkəyə çevriləcək.
Zülfüqar Rəsulzadə şəhərindən yazır ki, biz nəyi necə yeməliyik, nəyi necə yeməməliyik və ya nə yeməliyik səhər, günorta, axşam ki, xəstələnməyək. Öz telefon nömrənizi də səsləndirərdiniz, lütfən. Belə
203-8034-dür mənim telefon nömrəm. Ancaq elə bir resept forması qidalanmanın yoxdur ki, biz ona yalnız rasional qida təhrif edə bilərik. Ancaq necə qidalan ki, siz xəstələnməyəsiniz. Yəqin belə yanaşma biraz düzgün olmaz.
Mətanət də sual verir ki, hansı qidalardan istifadə edək, nə yiyək, ən əsası hansı yağdan istifadə edək, bəlkə elə heç nəyə fikir verməyək.
Ümumiyyətlə, mən deyərdim ki, imkanı olarsa təmiz Azərbaycan kərə yağlarından istifadə eləsin. Bu, ən yaxşı bizim yağımızdır. Bundan başqa təmiz-təmizlənmiş və xolesterindən azad olunmuş yağlardan da istifadə eləmək tövsiyə olunur. Ümumiyyətlə isə mən deyərdim ki, çalışıb süd və süd məhsullarından, tərəvəzdən və Azərbaycanın meyvəsindən zəhrələnmək və gün-gündən qida rasionunu o qədər azaltmaq lazımdır ki, artıq çəkik kütləsi yığmasın insan. O qədər enerji hesabını qəbul eləməlidir ki, bu enerjini gün ərzində öz əmək fəaliyyətində yandırıb qısara bilsin.
Təşəkkür edirəm Nəsim Qasımovdu və Adil bəy, siz də dinləyicinin sualına cavab verin.
Mən hesab edirəm ki, qidalanma məsələsi, yəni qidalanma mədəniyyəti millətin əsas göstəricilərindən biri olmalıdır. Bugün əhalinin ən böyük bizim çatışmazlıqlarımızdan biri də hipodinamiyadır, yəni az hərəkətlilik. Yəni bizim daxildə, orqanizmdə qəbul olunmuş maddələr, deməli tam yanma prosesləri getmədiyindən maddələr mübadiləsi pozulur, olan ara məhsulları, derivatları bədəndə çökür və sərbəst radikallar artır ki, bunların da kanserə androjen təsiri müəyyən edilmişdi. Düzdür, biz onkoloji başlanğıcı nəsil mənim deməli ümumi cərrah, mənim bazı sənətim onkoloqdur. Mən Moskvada onkoloji mərkəzdə müdafiə eləmişəm Mikhail İvanoviç Davudovun rəhbərliyi altında. Amma söhbətimdən getmir. Sadəcə olaraq
nəysə
sadəcə olaraq söhbət ondan gedir ki, bu ümumi bizim təbabətdir. Yəni bunun nöqsanları ilə bağlı mən uzun müddətdir demişəm, yazmışam və biz çalışırıq ki, Azərbaycana dünya səviyyəsində bir təbabət qurulsun. Bizim məqsədimiz budur. Yəni biz ancaq elə təriflə məşğul olmalı deyilik. Sadəcə olaraq mən hesab edirəm ki, qidalanma məsələsində əhali birinci növbədə hərəkətliyə fikir verməlidir. Bəli, qidalar, yağlı qidaların mümkün qədər rasionda azalmağına çalışmalıdır. Daha çox bitki kletçatkalar, toxumaları olan qidalar qəbul olunmalıdır və ən əsası da heç olmasa adekvat hərəkət olmalıdır. Bu orqanizmin sağlamlaşdırılmasına xeyli kömək edə bilər. Yəni bizim sağlamlaşdırıcı tədbirlər kompleksi kontekstinə biz qidalanmaya fikir verməliyik və xüsusilə də axşam vaxtı bu toylarda, restoranlarda və s. həddən ziyadə qida qəbulunun azalmasına diqqət yetirmək lazımdır. Mən hesab edirəm ki, son vaxtlar bu infarktların və deyək ki, qan təzyiqinin, ateroskleroz fonunda olan digər xəstəliklərin artmasının əsasında məhz bu qidalanmanın son vaxtlar bu şəkildə artması dayanır.
Təşəkkür edirəm Adil Qeybulla, həkim ekspert və Nəsimi Qasımov Azərbaycan Tibb Universitetinin onkoloji klinikasının baş həkimi bizimlə telefon xəttində idi və biz onkoloji xəstəliklərdən danışırdıq, o xəstəliklərdən ki, Azərbaycanda insan ölümünün belə ən çox yayılmış səbəblərindən biri kimi göstərilir, yəni xəstəliklərdən biri kimi göstərilir Dövlət Statistika Komitəsi tərəfindən. Əziz dinləyicilər, indi isə biz bugünkü verilişin sonunda bugünün başqa bir əsas hadisəsinə keçid alırıq. Neymət Pənahlı bugün Milli Azadlıq Hərəkatının tanınmış isimlərindən biri. Neymət Pənahlıya bugün hökm oxunub və ona 6 il həbs cəzası kəsilib. Neymət Pənahlı xuliqanlıqda günahlandırılırdı və onun vəkili Samir İsayev hal-hazırda telefon xəttindədir. Samir bəy, 3 dəqiqəmiz var, bunu nəzərə almağınızı xahiş edirik və niyə belə hesab etdilər ki, əsaslandırıldı mı hansısa şəkildə bu verilən cəza, xüsusilə də onun ağırlığı? Buyurun Samir bəy.
Axşamınız xeyir Xədicə xanım.
Hər vaxtınız.
Neymət Pənahlıya verilən cəza ümumiyyətlə belə də nə məhkəmə sübutları ilə, nə istintaq zamanı əldə olunan sübutlarına əsaslandırıla bilmədi. Siz haqlı buyurdunuz, bugün Neymət Pənahlıya 6 il cəza kəsildi, hökm oxundu və bu hökmdə hökmün qanuniliyi və əsaslılığı bizdə əvvəlcən şübhə oyadırdı. Çünki bir sıra bizim ciddi vəsadətlərimiz məhkəmə tərəfindən təmin olunmadı. Odur ki, müdafiə etki zamanı mən məhkəmə çıxış edərkən mən əsaslı və dəlillik şəkildə məhkəmənin diqqətinə çatdırdım ki, onun hökmü ədalətli olmayacaq. Ona görə ki, əgər o bizim o qoyduğumuz vəsadətlərdə göstərilən halları yoxlamayıbsa, araşdırmayıbsa, o heç zaman ədalətli hökm çıxara bilməz. Və bizim gözlədiyimiz də baş verdi. Neymət Pənahlı barəsində ədalətsiz və qanunsuz hesab etdiyimiz bir hökm çıxıb və bizim sözsüz ki, əvvəlcədən də belə bir planımız var idi ki, hökm çıxdığı halda biz ona apellyasiya şikayəti verək. Hazırda mən sabah Neymət Pənahlı ilə görüşəcəyəm və apellyasiya şikayətinin dəlillərini müzakirə edəcəyəm.
Aha. Və bundan sonraki addımlar nədir? Yəni növbəti addımlar apellyasiya müraciət edəcəyinizi dediniz. Neymət Pənahlı özü bu hökmü necə qiymətləndirib bəs?
Neymət Pənahlı çıxışında siz bayaq dediniz Milli Azadlıq Hərəkatının əsas aparıcı adamlarından vaxtlı biri olmuş bir şəxsdir və o məhkəmədə bunu birbaşa bəyan etdi ki, mən Azərbaycan tarixində öz möhürümü vurmuş bir insanam. Məni bugün bu yollarla siyasi mübarizədən mi deyim, belə deyək də cəmi kənarlaşdırmaq mı deyim, çalışan insanlar çox böyük bir səhv eləyirlər. O çox qəti, çox sərt bir son söz demişdi məhkəmədə. Bu son sözü yəqin ki, müəyyən qədər qeydlər də götürmüşdülər. Bu gün sabah yaxın günlərdə mətbuata da yəqin çıxar, insanlar tanış ola bilərlər. Amma onun gözlədiyi kimi də oldu. O əvvəlcədən ilk gündən demişdi ki, mənim siyasi motivlərlə cəlb eləyiblər, siyasi motivlərlə tutublar və mən barəmdə istənilən istintaq və məhkəmə getməsindən asılı olmayaraq bir hökm çıxacaq, mən məhkum olunacağam. Belə də baş verdi. Neymət Pənahlı öz hökmünü belə qarşılayıb Və sözsüz ki, biz apellyasiya məhkəməsində şikayət verəcəyik və apellyasiya məhkəməsində biz bir daha çalışacağıq ki, bu hökmün dəyişdirilməsinə və ləğvinə nail olaq. Nail ola biləcəyin bilməyəcəyin o ikinci dərəcəli məsələ. Amma biz bunu addım atmalıyıq ki, ölkə daxili prosedurların hamısını tamamlayaq.
Təşəkkür edirəm. Samir İsayev Nemət Pənahlının vəkili telefon xəttində idi. Bugün Nemət Pənahlıya 6 il həbs cəzası kəsilib. Azadlıq Radiosu nöqtə.az ünvanına daxil olun. Orada bununla bağlı daha geniş məlumatı görə bilərsiniz əziz dinləyicilər. Və mən bir daha bugün bizə qulaq yoldaşı olanları da studiyamızın qonaqlarını da qonaqlarına da çox sağ olun deyirəm. Təşəkkür edirəm. Və əziz dinləyicilər bir xatırlatma. Biz bazar günü iyunun 19-unda canlı yayımda olacağıq. Çünki İctimai Palatanın miting qərarı var və bu miting qərarı icazə verilməyib Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti tərəfindən və yəqin ki, şəhərdə hansısa proseslər olacaq və biz canlı yayımda olacağıq.